Kestučio santokos su Birute priežastis. Padavime pateiktas Kestučio santokos su Birute motyvas taip pat nuolat sulaukia istorikų kritikos, nors kritika to netgi nepavadinsi. Paprastai tiesiog leidžiamas į samprotavimus apie Gediminaičių dinastinę politiką Žemaitijoje, pagal nutylėjimą vadovaujantis nuostata, kad viduramžiais visos vedybos vykdavosios tik iš išskaičiavimo. Bet ar tikrai Birutės giminė buvo tokia įtakinga, kad viena pati būtų galėjusi lemti Kestučio santykius su Žemaičiais? Apie Birutės giminaičius tiek ir te žinome, kad 1382-aisiais, keršydami už savo svainio Vaidilos pakorimą, Algirdaičiai sakė suplėšyti ant rato Birutės tėvo brolį Vidmantą ir vaikaitį Butrimą. Tai liudija, kad jie įsitraukė į vidaus kovų sūkurį ir suvaidino juose tam tikrą vaidmenį, vis dėlto krenta į akis, kad jie neminimi niekur kitur. Į 14 amžiaus šaltinius vienu ar kitu būdu pateko kelios dešimtys įtakingesnių Lietuvos didikų. Jie dalyvavo tarp valstybinėse derybose, liudijo sutartis, kartais būdavo paminimi kaip stambesnių karinių dalinių vadai. Aišku, Butrimas galėjo nespėti pasižymėti dėl jauno amžiaus, bet Vidmantui šis pateisinimas negalioja. Tenka daryti išvadą, kad jis nepriklausė artimiausiam Kestučio patikėtiniu ir bendražygių ratui. Taigi, net jeigu pavesime Birutės giminiai strategiškai svarbios Palangos kontrolę, net jeigu kildinsime ją iš senosios Kuršių diduomenės, teks pripažinti, kad šios giminės politinis svoris nebuvo labai didelis ir negalėjo lemti Kestučio apsisprendimo vesti Birutę. Jos santykiai su žmonos giminė iki pat 1381-82 metų išliko vėsūs. Atitinkamai turėtume tikėti padavimu, kad pagrindinė vedybų priežastis buvo meilė. Viduramžiais vedybos iš meilės anaip tol nebuvo retenybė. Antai Kestučio amžininkas Maskvos didysis kunigaikštis Semionas iš Didusis, pavaręs antrąją žmoną, 1347-aisiais vedė savo globotinę našlaitę Tverės kunigaikštytę Mariją, būsimosios Algirdo žmonos vyresnėje seserį. Metropolitas Teognostas šios santokos iš pradžių net nenorėjo laiminti. Kitas Kestučio amžininkas, Lenkijos karalius Kazimieras Didysis, 1356-aisiais net neįteisinę skirybų su karalienė Adelaide vedė Kristiną Rokičaną, kilusią iš Prahos priemiesčių, tiesa netrukus ją irgi metė. O 1365-aisiais vedė Jadvygą Žaganietę, popiežių santokos nepripažino, nes ji buvo sudaryta Adelaidėje esant dar gyvai. Anglijos princas Edvardas, vadinamas juoduoju, į žmonas paėmė savo pusėserę Joaną Kent, pagarsėjusią tuo, kad būdama 12 metų slapta ištekėjo už vieno didiko, vėliau vyrų išvykus kryžiaus žygin prieš Lietuvą buvo ištekinta už kito, bet po 9 metų išsiskyrė, grįžo pas pirmąjį vyrą, su kuriuo prieš tapdama našle dar spėjo susilaukti 4 vaikų. Jos santoka su Edvardu iš pradžių taip pat buvo slapta. Vėliau popiežius ją anuliavo, bet 1361-aisiais galiausiai įteisino. Edvardo jaunesnysis brolis, Džonas Gontas, 1396-aisiais, po antrosios žmonos mirties vedė savo meilužę Kateriną Svinford, su kuria buvo sugyvenęs 4 nesantuokinius vaikus, vėliau jie pripažinti teisėtai suteikiant Bofortų pavardę. Iš 15 amžiaus plačiai nuskambėjo Edvardo 4 Jorko vestuvės su smulkaus kvairo našle Elžbieta Woodville, įvykusios 1464 metais ir palaidojusios viltį baigti rožių karą vedybomis su Lancasterių giminės atstove. O grįžtant prie lietuviškųjų pavyzdžių, galima paminėti ne tik gerai žinoma Žygimanto Augusto santoka su Barbora Radvilaite, bet ir 1417 metais visą Lenkiją pašiurpinusias trečiasias Jogailos vedybas su skandalingos reputacijos našle Elžbieta Pilecka-Granovska, palaidojusia 3 vyrus, arba 1418 metais įvykusią antrąją Vytauto santoką su Karačiavo kunigaikščio našle Julijona Alšeniške, prieš kurią piestu stojo Vilniaus vyskupas Motiejus. Taigi pavyzdžių apstu. Be to galima išvelgti tam tikrus dėsningumus. Pirma, iš meilės dažniausiai būdavo sudaroma ne pirmoji, o antroji ar trečioji santoka. Ir tai suprantama, nes vedybos iš išskaičiavimo dažnai atnešdavo ne tik asmeninį, bet ir politinį nusivylimą. Antra, Didžiosiomis valdovų meilėmis dažniausiai tapdavo brandesnės moterys, našlės, neretai suspėjusios įgyti skandalingą reputaciją. Taigi Kęstučio vedybos su Birute iš bendro vaizdo neišsiskiria, o padavime nupasakota istorija atrodo visiškai tikėtina psichologiniu požiūriu. Kęstutis, pagal nutylėjimą išgyvenantis kažkokius sunkumus, išgirdo apie Palangoje naujai išgarsėjusią žinę ir nusprendė kreiptis ją pagalbos. Žinė pasirodinėti graži, bet ir išmintinga, tai yra sugebėjo duoti reikalingą patarimą. Dėl to Kęstutis jai pajuto susidariusiomis aplinkybėmis visiškai natūralų emocinį potraukį, tipišką vidutinio amžiaus krizę, pasibaigusi naujos meilės atradimu. Bent kiek įdomesnis atrodo tik Kęstučio užsispyrimas vesti. Tačiau čia reikia atkreipti dėmesį jo būdą. Atsidūręs kontroversiškoje situacijoje, Kęstutis visada imdavosi ryštingų veiksmų ir kartu iš paskutinių stengdavosi išlikti garbingu žmogumi. Tai ir galėtų paaiškinti Birutės pagrobimą. Įsivėlęs į romaną, Kęstutis nusprendė, kad palikti mylimą moterį bus negarbinga, net jai pačiai to reikalaujant. Viską apibendrinus, belieka konstatuoti, kad Lietuvos metraščių padavime nėra teigiama nieko, kas iš principo nebūtų įmanoma. Kęstučio išrinktoji galėjo gyventi Palangoje, nes buvo tokia pilis, ji galėjo vadintis Birute, nes buvo toks vardas, ji galėjo būti dievams pasišventusi žinė, nes buvo toks paprotys, ir pagaliau Kęstutis galėjo ją įsimylėti, nes toks reiškinys kaip meilė taip pat egzistuoja. Antra vertus padavimas pasakoja legendą, kuri nors ir atsiradusi tam tikrų realijų pagrindų, ilgainiui ėmė evoliucionuoti savarankiškai. Norėdami geriau suprasti jos radimas ir raidą, turime aptarti viską iš eilės.